πρώτο πρόγραμμα.
Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming. Just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh.
You been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you.
Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, loco, voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré en paz. He conocido tu novio, pequeño y no buen mozo. Y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además, tú no lo amas porque él no da la talla. No sabe complacerte como lo haría yo. Paciencia, porque él no es competencia, por eso no hay motivos para yo respetar.
Funciona el corazón.
sonrisa me trajo la solución. Yo sé que le gustaba y le di una mirada, con par de palabritas tu número me dio. Del celular llamaba y tú no contestabas, luego te puse un beeper y no había conexión. Mi única esperanza es que oiga mis palabras.
No puedo, tengo novio.
No me enganches, por favor. Solo hablar de ti, lo que quiero es hablarte para intentar besarte. Será posible que una obsesión no pueda morir. Y quizás pienses que soy tonto, bribón y también loco, pero es que en el amor soy muy original. Me enamoro como otros, conquisto a mi modo. Amar es mi talento, te voy a enamorar. Disculpa si te ofendo, pero es que soy
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Ωραία μέρα σήμερα, ωραία, λόγω του Τσελίδη, ο οποίος χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο μετάλλιο. Χάλκινος, χάλκινος στο τζούντο, ο Θοδωρής Τσελίδης. Όσο χαρά, όσο μεγάλη χαρά και να μας προσέφερε ο Τσελίδης, άλλη τόση ανησυχία προκαλεί φωτιά στην Εύβοια και αυτές οι απόκοσμες εικόνες στην Αθήνα με τον καπνό, ο οποίος έχει καλύψει όλο τον ουρανό. Να σας πω ότι έχουν εκκαινωθεί οικισμοί, εννοείται ότι είναι απανωτά τα μηνύματα από τα 112, τεράστια η κινητοποίηση και ο αγώνας της πυροσβεστικής. Παρά την προσπάθεια, η Εύβοια βρίσκεται στο έλεος της φωτιάς, η οποία κινείται απειλητικά προς όλα ένα και περισσότερες περιοχές, ενώ σκεφτεί το καπνός που έχει δημιουργηθεί και έχει καλύψει τον Αττικό ουρανό, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι ενδεικτικός του μεγέθους αυτής της καταστροφής της πυρκαγιάς. Μπορεί εμείς να ζούμε αυτό το αποκοσμό, έτσι, κλίμα από την, που έχει δημιουργήσει η πυρκαγιά, αλλά δυστοπικό είναι όλο το τοπίο στη Μέση Ανατολή, ειδικά μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, του Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη και του διαγγέλματος που πραγματοποίησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ένα διάγγελμα το οποίο σίγουρα δεν καθησυχάζει κανέναν για το τι θα ακολουθήσει. Νομίζω ότι δεν είναι υπερβολή αν μιλήσουμε, αν αναφερθούμε σε φόβους για επικίνδυνη κλιμάκωση. Το Ιράν υπόσχεται εκδίκηση, η Τεχεράνη θεωρεί πως οφείλει να απαντήσει κάπως μετά το χτύπημα που έγινε στο έδαφος της. Πώς θα αντιδράσει η Χαμάς? Όλα αυτά, ξέρετε, είναι ερωτήματα τα οποία δεν θα μείνουν αναπάντητα για πολύ, και αυτό είναι το ανησυχητικό. Και όπως έχετε καταλάβει, εδώ θα ασχοληθούμε με τα σοβαρά, τα δύσκολα, αλλά και τα λίγο πιο ευχάριστα, λίγο πιο πικάντικα σίγουρα, και αναφέρομαι σε μια συζήτηση που έχει ανοίξει, μια φωτογραφία, ένα εστάντε φωτογραφικό. Μιλάω για το φιλί και την αγκαλιά του Εμμανουέλ Μακρόν με τη Γαλλίδα υπουργό αθλητισμού. Μια γυναίκα που έχει την τάση, τέλος πάντων, μπορεί να μην το κάνει, να το κάνει αθελά της, αλλά γενικά σηκώνει συζητήσεις και αντιδράσεις όπου πάει. Λοιπόν, έχει προκαλέσει τα social media και όχι μόνο συζητήσεις μια φωτογραφία που δείχνει έτσι μια πολύ θερμή αγκαλιά και ένα φιλί που ανταλλάσσει ο Γάλλος πρόεδρος με τη Γαλλίδα υπουργό αθλητισμού κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Πραγματικά η φωτογραφία είναι λίγο περίεργη, γιατί βλέπουμε την Αμελή Καστερά να τον έτσι κρατάει από το λαιμό, να τον φυλά κοντά στο λαιμό, να σφίγγει το δικέφαλο του άλλου έτσι προέδρου με το ένα χέρι, να την λύγεται τρυφερά γύρω από το λαιμό του. Από την άλλη είναι μία φωτογραφία μόνο. Και ξέρετε, πολλές φορές οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές, αλλά μπορεί να είναι και παραπλανητικές. Και όλα αυτά τώρα που έχουν πιάσει μέσα, New York Post, μα και η New York Times ασχολείται και λέει για το πόσο αμήχανη ήταν αυτή η σκηνή και πόσο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Γκαμπριέλ Ατάλ, βρέθηκε σε δύσκολη θέση και απομάκρυνε το βλέμμα του, αλλά είναι απλά μία φωτογραφία. Μπορεί η Καστερά, η υπουργός αθλητισμού, η οποία φυσικά είναι πάρα πολύ γνωστή στη Γαλλία και βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ειδικά εξαιτίας των Ολυμπιακών, λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Είναι αυτή που είχε κάνει πριν από ένα μήνα, νομίζω αυτό το μήνα, λίγες μέρες νωρίτερα, που είχε κάνει την περίφημη βουτιά στον ποταμό Σικουάνα για να αποδείξει ότι τα νερά είναι ασφαλή, μαζί με την ακολούθησε μετά και η δήμαρχος της πόλης. Αλλά η Καστερά είχε ξεκινήσει, ο Μακρόν την είχε διορίσει ως υπουργό παιδείας τον Ιανουάριο και είχε αναγκαστεί να την απομακρύνει ένα μήνα αργότερα, γιατί είχε αποκαλυφθεί ότι όχι απλά έστελε τα παιδιά της σε πάρα πολλά ακριβά ιδιωτικά σχολεία, αλλά έκανε και δημόσια υποτιμητικά σχολεία για τα δημόσια σχολεία της περιοχής της. Οπότε έτσι απομακρύνθηκε, βέβαια δεν χάθηκε, είδατε, υπουργός αθλητισμού έγινε. το μεταξύ, είπα σήμερα να έχουμε και σήμερα άρωμα Ολυμπιακών Αγώνων, άρωμα έτσι, από το Παρίσι, μένοντας σε διάφορες προσωπικότητες και σε προσωπικές ιστορίες αθλητών που έχουν ξεχωρίσει αυτές τις μέρες. Σε πρόσωπα που έχουν γίνει viral, έχουν συζητηθεί, μας έχουν εξάψει έτσι, την προσοχή, το ενδιαφέρον. Ένας, ενδεικτικό παράδειγμα, είναι ο Ιταλός κολυμβητής ο Τόμας Τσεκόν. Λοιπόν, τα social media τον ερωτεύτηκαν και όχι μόνο. Έχει, έτσι, τον χαρακτηρίζουν ο πιο όμορφος αθλητής. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακή η εμφάνισή του. Ο Τόμας Τσεκόν, λοιπόν, έχει ως τώρα 2 μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζω ότι αυτό είναι μια λεπτομέρεια για τον 23χρονο Ιταλό κολυμβητή, τουλάχιστον για τα κορίτσια που είναι οι θαυμάστριες του. Και πώς ξεκίνησε όλη αυτή η φρενίτιδα με τον Τσεκόν? Η φρενίτιδα με τον Τσεκόν ξεκίνησε με μια κίνηση που έκανε, που αποκάλυψε τους κοιλιακούς του κατά την απονομή των μεταλλίων για τη σκηταλοδρομία στο Ελεύθερο το Σάββατο. Η Ιταλία βγήκε τρίτη. Αυτό ήταν. Lost my way, walked in the darkness in search of day. Πάμε λίγο να συνδεθούμε με την τηλεόραση, να ακούσουμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος έχει ρεπορτάζ για τη φωτιά στην Εύβοια.
Μικροκλίμα η φωτιά στην περιοχή. Μπορεί χαμηλά να μην υπάρχουν δυνατοί άνεμοι, όμως εκεί ψηλά υπάρχουν πολύ δυνατοί άνεμοι, ακόμα και πυροστρόβιλοι όπως έχουμε δει. Βλέπετε και μόνοι σας ότι έχει αναπτύξει δυναμική η φωτιά. Όλο αυτό που βλέπετε είναι πυκνό πευκοδάσος. Μοιραία λοιπόν η φωτιά με τόση δυναμική βρίσκει μπροστά της τροφή, βρίσκει ένα παρθένο πευκοδάσος. Άρα μοιραία υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την επέκτασή της νότια-νότιο-ανατολικά προς τον Άγιο Γεώργιο Αρμά. Κάτω από το πευκοδάσος, στο σημείο που βρισκόμαστε, στους ελαιώνες και στις αγροτικές εκτάσεις που παρεμβάλλονται από τον οικισμό μέχρι την πλαγιά του βουνού, έχουν γίνει αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα έργου, έχουν στηθεί επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Είδαμε και κάποιες προσπάθειες να προσεγγίσουν το σημείο και εκεί ψηλά επίγειες δυνάμεις. Είναι πολύ δύσκολο, όμως είναι εξαιρετικά δύσβατο το σημείο. Βλέπετε κιόλας ότι υπάρχει τόσο μεγάλη δυναμική στο συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο εκεί ψηλά, που δεν μπορούν, ακόμα και αν μπορούσαν να προσεγγίσουν επίγεια μέσα, δεν θα μπορούσαν να κάνουν το παραμικρό.
Έχει μπορούμε μεγάλη να κάνουμε δυναμική. Μια εκτίμηση, Θοδωρή, σε τι έκταση απλώνεται αυτό το πύρινο μέτωπο? Γιατί από τις εικόνες που μας στέλνετε, πραγματικά η εικόνα είναι αποθαρρυντική.
Η εικόνα του πυρήνου μετώπου ουσιαστικά είναι από τον Πισώνα μέχρι έξω από το χωριό Αφράτη, μεταξύ Αφράτη και Αγίου Γεώργιου Αρμά. Είναι η πλάτη της φωτιάς αυτή που περιγράφω. Ό,τι έχει ήδη κάψει. Η κεφαλή της είναι ακριβώς εδώ. Το σημείο αυτό που βρισκόμαστε είναι, αν θέλετε, μια τεράστια χιλιομετρική απόσταση από το Πισώνα μέχρι εδώ που έχει φτάσει η φωτιά. Έχει καλύψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, δηλαδή, της κεντρικής.
Λοιπόν, συνδεθήκαμε έστω και για λίγο με την ΕΡΤ 1 για τη φωτιά στην Εύβοια. Ακούσατε το Θοδωρή Παναγιωτίδη, όπου έκανε το ρεπορτάζ και ενημέρωνε για την κατάσταση, την πολύ δύσκολη κατάσταση που συνεχίζει να επικρατεί. Και όπως καταλαβαίνετε, η ώρα είναι προχωρημένη, είναι 9:27, άρα τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Θα το παρακολουθούμε φυσικά το θέμα αυτό και θα συνδεθούμε αν ξαναχρειαστεί. Επιστρέφουμε στα πιο ανάλαφρα να πάρουμε την ανάσα μας. Λοιπόν, έλεγα για τον Τόμας Τσεκόν. Είναι το πρώτο άτομο στο οποίο, το πρώτο πρόσωπο στο οποίο θα σταθούμε σήμερα. Τον ωραίο Ιταλό, ο οποίος έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια φρενίτιδα στα social media. Είναι ο άνθρωπος που κέρδισε τη Δευτέρα, την προηγούμενη Δευτέρα, το χρυσό στα 100 μέτρα, στον ίδιο αγώνα που ήταν και ο Απόστολος Χρήστου, που βγήκε τέταρτος, χάνοντας το χάλκινο για 2 εκατοστά του δευτερολέπτου. Μετά από αυτή τη νίκη, άλλο ένα βίντεο στο TikTok, το αυτή τη φορά με τον Τσεκόν να πανηγυρίζει χτυπώντας τα χέρια του μέσα στα νερά για την πρωτιά του. Τελείωσε. Εκτοξεύτηκε η δημοφιλία του. Να σας πω ότι τον λένε καρχαρία στην χώρα του. Έτσι, τον είπε η ιταλική τηλεόραση Rai που του έκανε ένα αφιέρωμα αυτές τις μέρες. Γιατί? Για την ταχύτητά του στο νερό. Καρχαρία, επειδή είναι πάρα πολύ γρήγορος, την αποφασιστικότητά του, αλλά και το ύψος του. Είναι πάρα πολύ ψηλός. Είναι 1,97. Είναι λίγο πριν τα 2 μέτρα. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να μην το διακρίνει στην πισίνα. Γεννήθηκε το 2001, είναι νεότατος, στο Τιένε της Βιντσέντζα. Είναι γιος αθλητών. Ο πατέρας του είναι πενταθλητής, η μητέρα του πρωταθλήτρια στα roller skating. Και μικρός ο Τόμας έπαιζε τένις, ενώ έχει διακριθεί πέρα από το ύπτιο, στο ελεύθερο και στην πεταλούδα. Είναι σίγουρο ένα πρόσωπο το οποίο το γνωρίζουμε σε αυτούς τους Ολυμπιακούς και νομίζω ότι θα μείνει λίγο στην επικαιρότητα. Πάμε από τον Ιταλό τώρα, πάμε από την Ιταλία στην Κίνα και σε μια πάρα πολύ cool επίσης αθλήτρια. Αθλήτρια σκοποβολής, η οποία έγινε και Ολυμπιονίκης και έχει κερδίσει και αυτή το διαδίκτυο. Με το στυλ της αυτή τη φορά, είναι απίστευτα cool, μπαίνει στο στάδιο με ένα ύφος, με μια κίνηση εντυπωσιακή, σπάει παγκόσμια ρεκόρ. Ο λόγος για την Κιμ Γιεζή, 31 έτους, σκοπεύτρια, συγγνώμη, όχι από την Κίνα, από την Νότια Κορέα, συγγνώμη. Έχει γίνει και αυτή viral στα social media μετά την εμφάνισή της Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, όλοι την ψάχνουν, όλοι την παρακολουθούν. Κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στα 10 μέτρα με αεροβόλο πιστόλι την Κυριακή. Νομίζω ότι μια 19χρονη συμπατριώτησά της ήταν αυτή που πήρε το χρυσό. Πάντως, η Κιμ είχε γίνει διάσημη πριν από τους Ολυμπιακούς. Πάλι λόγω αυτού του στυλ του ιδιαίτερου που έχει, σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε από ένα αγώνα στο Αζερμπαϊτζάν το Μάιο, τον περασμένο Μάιο. Αυτό το βίντεο έχει περισσότερες από 8 εκατομμύρια προβολές. Φοράει ένα ποδάτο καπέλο της, έχει καρφώσει το βλέμμα στο στόχο, κινείται λίγο αργά, έχει αυτά τα ειδικά γυαλιά σκοποβολής και δίνει την εντύπωση, πώς να το πω, ότι βγήκε από μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Πάντως, έτσι, ο κόσμος του διαδικτύου και των social media την έχει αγαπήσει, την έχει ξεχωρίσει και την παρακολουθεί σε αυτούς τους αγώνες. Θα μείνουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα μείνουμε στους αθλητές και θα συνομιλήσουμε και θα καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Καραγκούνη, ο οποίος είναι γιατρός φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, αθλίατρος και γιατρός στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Γεια σας.
Καλησπέρα, κύριε Λιγερού. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ θα πούμε μαζί τι είναι αυτά που οι δοκιμασίες έτσι που είναι αντιμέτωποι οι αθλητές. Έχουν κάνει αυτό το ταξίδι, βρίσκονται στο Παρίσι, κοιμούνται σε αυτά τα χάρτινα, όπως τα έχουμε δει σε διάφορα βίντεο, έτσι, κρεβάτια, αντιμετωπίζουν ζέστη, υγρασία. Τι είναι τα πιο έτσι, μεγαλύτερες δοκιμασίες?
Κοιτάξτε, είναι γενικότερα είναι μια δοκιμασία για τον αθλητή. Πραγματικά προετοιμάζονται όλα αυτά τα χρόνια, είτε με παγκόσμια πρωταθλήματα, είτε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Φανταστείτε μια ολόκληρη σεζόν, είναι πως είναι η δοκιμασία για τους μαθητές οι πανελλήνες εκστάσεις. Ναι. Πραγματικά κρίνονται είτε για χιλιοστά του δευτερολέπτου που είδαμε και ουσιαστικά και κάποιοι δικοί μας αθλητές Ολυμπιονίκες να αποκλείονται στο παραπέντε, αυτό που λέμε, και λιγότερο ακόμα. Κρίνονται βάσει αποτελέσματος σε μια δοκιμασία. Σαφώς μπορεί να βγει ένας τραυματισμός τελευταία στιγμή. Δηλαδή και η δουλειά η δική μας σαν ιατρική ομάδα όπου και αν βρισκόμαστε έχει να κάνει με την προετοιμασία τους και την αποφυγή αυτών των τραυματισμών και αυτό που λέμε μετά την κυκλική μια προπόνηση αλλά και αποφυγή καταπονήσεων να μην βγει στο τέλος κάποιος τραυματισμός που θα μειώσει και την απόδοσή τους. Όσον αφορά τώρα τις καινοτομίες κάθε Ολυμπιάδας, δηλαδή όπως μου είπατε για τα χαρτινά στρώματα και κρεβάτια και ούτω καθεξής, θεωρώ ότι κάθε πόλη που αναλαμβάνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες προσπαθεί να κάνει κάτι το διαφορετικό. Mm. Αλλά και εγώ διακρίνω ότι ξέρετε από ένα σημείο και μετά οι καινοτομίες δεν βγαίνουν πάντα. Mm. Δοκιμάζονται οι αθλητές και σε αυτό γιατί δεν πάβει να είναι μακριά από τον τόπο τους, έχουν συνηθίσει σαφώς όλες αυτές τις δοκιμασίες εκτός Ελλάδος, οι δικοί μας αθλητές, αλλά δεν πάβει να είναι ένα διαφορετικό περιβάλλον με νέο κόσμο, χάνεται και μια συγκέντρωση, βγαίνουν λίγο από το περιβάλλον το φιλικό, το οικογενειακό.
Ακόμα που... και το ταξίδι που κάνουν και οι 2, 3, 4 ώρες στο αεροπλάνο δεν είναι εύκολες όταν πρέπει να αγωνιστείς 1-2-24 ώρα μετά.
Σίγουρα, σίγουρα. Και έχει να κάνει και με την όλη την προετοιμασία και της Ολυμπιακής ομάδας και ακριβώς για αυτόν τον λόγο προτιμούν και προσπαθούν να είναι όσο γίνεται πιο μακριά η άφηξή τους από την δοκιμασία την τελική και τους αγώνες για να προετοιμαστούν και εκεί. Αλλά είναι κάτι καινούριο, φανταστείτε και τον εαυτό σας ή και εμείς οι ίδιοι, να από τη μία στιγμή στην άλλη να βρεθούμε σε ένα νέο περιβάλλον που μπορεί προηγουμένως να μην έχουμε ξαναβρεθεί. Όλο αυτό διασπά την προσοχή μας, αλλά πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι και να προσπαθούν ακριβώς για το καλύτερο.
Και το έχουν συνηθίσει ως ένα βαθμό, επειδή ταξιδεύουν για να αγωνιστούν. Δεν μιλάω για τους Ολυμπιακούς, μιλάω για τα πολλά ταξίδια που έχουν κάνει.
Το ταξίδι είναι μέρος και αυτό της απασχόλησής τους. Ναι, δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι και κοιτάξτε, γενικά το Παρίσι θεωρείται από τις φιλικές, ειδικά τους Ολυμπιακούς αγώνες, από τους φιλικούς προορισμούς για την Ελλάδα. Φανταστείτε να ήταν όπως ήταν παλιά η Ατλάντα ή αν ήταν πιο παλιά με μεταγενέστερα το Πεκίνο. Δηλαδή υπάρχουν και πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις που είχαν να διανύσουν. Αλλά σαφώς αυτή την, όταν υπάρχει η Ευρώπη στη μέση όπως είναι το Παρίσι, βοηθάει σε αυτό. Δηλαδή γλιτώνουν κάποιο χρόνο και καταπονούνται λιγότερο. Αλλά μέχρι να προσαρμοστούν σε ένα νέο περιβάλλον, φανταστείτε ότι μετά από 1-2 μέρες πρέπει να αποδείξουν ότι είναι οι καλύτεροι.
Βέβαια.
Και ανταγωνίζονται σαφώς τους καλύτερους παγκοσμίως. Μιλάμε για ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα με τη μορφή Ολυμπιακών Αγώνων.
Ναι, ναι, ναι. Ακούσαμε για πάρα πολλές ιώσεις που ανάγκασαν κάποιους αθλητές να φύγουν, να αποχωρήσουν.
Είναι όπου υπάρχει συνωστισμός.
Ακόμα και το καλοκαίρι.
Ναι, ειδικά το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Το έχουμε ζήσει όλοι ότι πραγματικά αυτό που λέγαμε είτε φθινόπωρο είτε χειμώνα με τις ιώσεις και ούτω καθεξής, βλέπουμε το καλοκαίρι με το συνωστισμό, ειδικά κάποιες αστερίτιδες. Και είναι πολύ εύκολο, ξέρετε, μετά να γίνει και η μετάδοση, η μεταφορά. Και εμείς προσπαθούμε με ένα κρούσμα, για παράδειγμα, πρέπει να γίνεται μια πολύ καλή ιχνηλάτηση. Ο αθλητής από την πλευρά του οφείλει, όταν υπάρχει ιατρική παρουσία, κατευθείαν να είναι ευαισθητοποιημένος και να μεταφέρει το όποιο σύμπτωμα, γιατί ξέρετε, η απομόνωσή του μπορεί να γλιτώσει ακριβώς και περισσότερη έτσι μετάδοση και να έχουμε άλλα προβλήματα. Μια έτσι οριζόντιας μετάδοσης μπορεί να φέρει προβλήματα και σε μια αποστολή. Άρα αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, αλλά έχουν να αντιμετωπίσουν και αυτό, όπως και το θέμα διατροφής. Γιατί δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί και εσείς στη Γαλλία. Το φαγητό είναι σαφώς διαφορετικό, δεν γνωρίζω το μενού των αθλητών, αλλά δεν είναι πάντα, έχει ένα χαρακτηριστικό, ξέρετε, που μπορεί να μην αρέσει και σε κάποιους Ολυμπιονίκες ή αθλητές.
Είδα κάποια βίντεο στο TikTok που υπήρχαν παράπονα για το φαγητό, ότι δεν είναι αρκετό, ότι δεν είναι αρκετά πρωτεΐνη, όσο η πρωτεΐνη ας πούμε το πρωί, δεν ξέρω, υπήρξαν κάποια παράπονα.
Πάντα θα υπάρχουν.
Πάντα.
Ξέρετε, το μενού ουσιαστικά, δηλαδή αν δεν έχεις μαζί στην αποστολή το δικό σου σεφ, το δημιουργό ενός προγράμματος, το διατροφολόγο που αυτός θα φτιάχνει το φαγητό και απλά στέλνεις κάποιες επιθυμίες που οι επιθυμίες μετά μεταφράζονται ουσιαστικά σε πράξη αρκετά διαφορετικά από το θεωρητικό, θα υπάρχουν και με τον τρόπο που μαγειρεύονται και τα φαγητά. Αλλά νομίζω και οι αθλητές έχουν συνηθίσει αυτές τις διαφοροποιήσεις. Και προσαρμόζονται, δηλαδή δεν θα μπορούσα να πω ότι ένας αθλητής μας δεν θα αποδώσει, σαφώς το παράπονο μπορεί να έχει από την εγκατάστασή του, για παράδειγμα θεωρώ πολύ πιο σοβαρό την έλλειψη κλιματισμού.
Αυτό είναι... ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Καραγκούνη, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και πώς το ανακάλυψα, βλέποντας τη Σιμών Μπάιλς, η οποία είναι η πολύ γνωστή στην ενόργανη, το χρυσό κορίτσι πια των Ολυμπιακών.
Ακριβώς.
Που για ένα άσχετο θέμα, σχολιάζοντας τα μαλλιά της και κάποια μηνύματα που πήρε, λέει μα μετακινούμαστε χωρίς κλιματιστικό. 45 λεπτά. Μου κάνει τρομερή εντύπωση στο πούλμαν χωρίς κλιματισμό.
Ναι. Αυτό τώρα κοιτάξτε, βέβαια και ο κλιματισμός από την άλλη.
Είναι και αυτός επικίνδυνος.
Ακριβώς. Και ίσως και αυτοί θεωρούσαν σαν οργανωτική επιτροπή ότι αυτό πιο θα μετέβαινε άλλα προβλήματα. Θα δημιουργούσε άλλα προβλήματα. Ίσως θεωρούσαν και το Παρίσι με μια πρόβλεψη καιρού να μην δημιουργούσε αυτό το πρόβλημα. Αλλά βλέπετε και άλλα προβλήματα, όπως δεν είναι μόνο στον κλιματισμό, δηλαδή όπως με το Σικουάνα όλο αυτό που έγινε
αυτό.
Και με το νερό, δηλαδή όλα αυτά τα ακυρώσεις των αγώνων και ούτω καθεξής, όλα αυτά εγώ θεωρώ πολύ τυχερό που έζησα το 2004 καθαρούς Ολυμπιακούς αγώνες με το ελληνικό χαρακτηριστικό και μια άρτια διοργάνωση.
Ναι.
Άλλο το πόσο μας κόστησε, ξέρετε, γιατί και αυτά τα κόστη, για παράδειγμα, βλέπετε και για το Τικουάνα, πόσα αναφέρονται.
Πόσα λεφτά έχουν δώσει και πάλι η δουλειά δεν έγινε.
Ναι, ακριβώς. Και σε εμάς, όπως τα Ολυμπιακά έργα δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκαν όπως τα επιθυμούσαμε όλοι μας και για τα παιδιά μας, αλλά από την άλλη πάντα θα υπάρχουν κάποιες αστοχίες.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και στην τελική πάντως όλα αυτά που έτσι συζητήσαμε μαζί, τα διάφορα προβληματάκια, όλοι οι αθλητές τα αντιμετωπίζουν, οπότε υπάρχει μια δικαιοσύνη σε αυτό. Δηλαδή όλοι το ίδιο φαγητό έχουν, τα ίδια κρεβάτια, τώρα είναι και θέμα τύχης από ένα σημείο και μετά.
Ναι, η τύχη είναι ένας παράγοντας αυτός που λέμε ο ανεξάρτητος, αλλά τη τύχη όλοι την ενευόμαστε, τη γευόμαστε και την ατυχία. Ταυτόχρονα νομίζω είναι μια μίξη πραγμάτων που ο αθλητής υψηλού επίπεδου πολύ δύσκολα θα επηρεαστεί από αυτό.
Αυτό νομίζω είναι το κλειδί που είπατε. Ότι σε αυτό το επίπεδο πράγματα που εμάς θα μας ενοχλήσουν, θα μας σχεδόν θα ιτηθούμε, αυτοί έχουν μάθει να τα παραβλέπουν. Γιατί είναι εστιασμένοι στο στόχο τους.
Το μέταλλό τους είναι ακριβώς για να μην επηρεάζεται από τέτοιες παραμέτρους.
Κύριε Καραγκούνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω ξανά. Παναγιώτης Καραγκούνης, είστε ιατρός φυσικής ιατρικής, αποκατάστασης, αθλίατρος και ιατρός στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Έτσι.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ. Εύχομαι
καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Καλές επιτυχίες. Γεια σας.
Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι απεσταλμένος της ΕΡΤ στο Τελ Αβίβ, να πούμε λίγο για το διάγγελμα Νετανιάχου, αλλά και όλο το κλίμα που έτσι επικρατεί. Γεια σου Κώστα μου, καλησπέρα.
Ναι, πολύ καλησπέρα. Ελπίζω να μ' ακούτε καλά, γιατί
πολύ καλά.
Είμαι στο μετρό αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή και προσπαθώ να βγω έξω. Λοιπόν, το κλίμα εδώ στο Τελ Αβίβ είναι όπως είναι σε μια πιέση. Οποιαδήποτε άλλη μέρα θα έλεγε κανείς. Δεν υπάρχουν ούτε πανηγυρισμοί, ούτως ή άλλως δεν γίνεται αυτό το πράγμα στο Ισραήλ, δεν είναι μέσα στην χώρα της χώρας. Αλλά ούτε και υπάρχει ένα κλίμα ευθυμίας, έτσι, χαράς για τη δολοφονία του Χανίγια. Ο κόσμος βεβαίως όταν ρωτάτε είναι ξεκάθαρος ότι είναι μια καλή εξέλιξη, αλλά υπάρχει και ένα σκεπτικισμό για την
επόμενη μέρα, φαντάζομαι.
Ακριβώς, για το τι.
Τον χάσαμε τον Κώστα, είναι πολύ φυσικό, έτσι κυκλοφορεί, είναι στο μετρό. Θα προσπαθήσουμε ξανά και βλέπουμε. She's crazy like food. What about daddy cool? Συμπληρώνοντας πάντως αυτό που έλεγε ο Κώστας Κωνσταντίνου, ο οποίος βρίσκεται στο Τελαβίβ και φυσικά γνωρίζει πολύ καλύτερα, είναι έτσι παρατηρώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία γέμισαν με θριαμβευτικά μηνύματα μετά την... όταν έγινε γνωστό, όταν κοινοποιήθηκε ο θάνατος, η δολοφονία, συγγνώμη, του Χανίγια. Και υπήρχαν, έτσι, υπήρχε αυτό το κλίμα. Λοιπόν, τον έχουμε τον Κώστα Κωνσταντίνου. Έλα, Κώστα μου, συνέχισε.
Ναι, φίλοι, αυτό που φοβόμουν, προηγουμένως.
Πάντα συμβαίνει αυτό στη ζωή. Σε ακούμε τώρα.
Λοιπόν, ο Βενιάμιν Νετανιάχου έκανε ένα διάγγελμα απόψε. Ήταν μια δήλωση επί της ουσίας. Είπε ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε υπαρξιακό πόλεμο εναντίον του Ιράν και του άξονα του. Μίλησε για δύσκολες μέρες που έρχονται, αλλά ήταν πολύ αποφασιστικός ο τόνος με τον οποίο μίλησε. Είπε ότι ξεκαθαρίσαμε τους λογαριασμούς μας με τον Μοχσίν. Ο Μοχσίν ήταν το ψευδόνυμο του Σούκρ, που εξουδετέρωσαν χθες στη Ιδρυτό. Και θα ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς μας με οποιονδήποτε μας βλάψει. Όλοι όσοι στοχεύουν τα παιδιά μας, είπε. Όλοι όσοι δολοφονούν τους πολίτες μας, όσοι βλάπτουν τη χώρα μας, το αίμα τους είναι στο κεφάλι τους. Και ορκίστηκε να απαιτήσει βαρύ τίμημα για κάθε επίθεση εναντίον του Ισραήλ, η οποία μπορεί να προκύψει στη συνέχεια. Μίλησε λοιπόν για το θέμα των Χούτι και τις επίθεσεις που είχαν κάνει, τις μεγάλες επίθεσεις που είχε κάνει το Ισραήλ εναντίον των Χούτι. Μίλησε για την Χεσμπολάχ και το χτύπημα χθες, αλλά δεν μίλησε για το χτύπημα εναντίον του Ιράν, χθες τέλος πάντων εναντίον της Χαμάς και του Ισμαήλ Χανίγια.
Ναι, νομίζω ότι λέγοντας τώρα, είμαστε έτοιμοι για όλα, σε αυτό αναφέρεται. Και στην απάντηση που μπορεί να έρθει ίσως.
Και, ακριβώς, και υπήρξε και μια δήλωση από ανώτερο αξιωματούχο του στρατού, ο οποίος αμέσως πριν σαφώς παραδέχτηκε ότι πρόκειται για Ισραηλινό χτύπημα. Οπότε, εντάξει, είναι η ουσία, όπως έγινε και σε άλλες περιπτώσεις με το Ιράν, είναι να μην υποθεί αυτολεξή το συγκεκριμένο. Ναι, εμείς το κάναμε.
Ναι, ναι, είναι σαν κλείσιμο του ματιού σχεδόν. Είναι σαν κλείσιμο του ματιού στον κόσμο.
Ακριβώς. Όπως είχε γίνει και με επικεφαλής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν παλαιότερα, που τους δολοφόνησε το Ισραήλ. Πάντα αυτό το πράγμα γίνεται.
Κώστα, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Από τις 7 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει ότι ο κόσμος έχει υπάρξει και έχει αμφισβητήσει τον Νετανιάχου και έχει ασκήσει κριτική στο πρόσωπό του. Τώρα ποιο είναι το κλίμα για τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ?
Το κλίμα δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα. Υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 30%, το οποίο σταθερά οι δημοσκοπήσεις 30 με 40 δείχνουν ότι διάκειται θετικά προς τον Νετανιάχου. Εδώ όμως ο κόσμος δεν επηρεάζεται τόσο πολύ, γιατί θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι στο Ισραήλ ο καθένας, ο κάθε πολίτης, έχει ξεκάθαρη εικόνα για το θέμα της ασφάλειας. Δηλαδή δεν παρασύρεται εύκολα ότι ξαφνικά ήρθε ο Νετανιάχου και θα τα φτιάξει όλα, και δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οπότε μπορούν να το διαχωρίσουν. Και αυτό το περιορισμό τον έκαναν πολύ έντονα σήμερα. Με πολλούς που έχω μιλήσει λένε ότι ναι, το Ισραήλ καλά έκανε και σκότωσε τον Χανίγια, γιατί ακριβώς πρέπει να υπάρξει απάντηση. Αλλά αυτό δεν είναι με κανένα τρόπο έγκριση προς τον Νετανιάχου.
Υπάρχει ένας διαχωρισμός.
Ναι, οι πολιτικές του μετοχές παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Σίγουρα τέτοιες εξελίξεις αυξάνουν τις πολιτικές του μετοχές, αλλά όχι σε βαθμό που θα μπορούσε να το βλέπαμε στην Ευρώπη ή σε άλλες χώρες, στο να αποδειχθεί ξανά ο κόσμος ως ηγέτη. Δεν αμφισβητείται το γεγονός ότι ο Νετανιάχου είναι ένας πολύ έξυπνος πολιτικός και έχει αλλάξει το Ισραήλ και έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι το πολιτικό κεφάλαιο Νετανιάχου που κλείσει, ο κόσμος είναι κουρασμένος με αυτή την ιστορία, θέλει να τελειώνει. Μετά και από αυτό το χτύπημα προκύπτει και ένα άλλο ζήτημα που αφορά τους ομήρους. Τον κόσμο τον ενοχλεί ότι προτάσσεται οτιδήποτε άλλο εκτός από το θέμα των ομήρων. Γιατί ο περισσότερος κόσμος λέει ότι τους ομήρους είναι που πρέπει να φροντίσουμε πρώτα να πάρουμε πίσω, όσους δουν ακόμα. Και κάτι τέτοιες εξελίξεις δημιουργούν αναπόφευκτα πρόβλημα σε αυτή την προσπάθεια και στην τύχη των ομήρων, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ.
Γεια εγώ. Σου, γεια σου. Καλό βράδυ.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Για χαρά. Γεια.
Σας είπα για τον Ιταλό Κολυμβητή. Τώρα λέμε για τις διάφορες ιστορίες και για τα διάφορα πρόσωπα που έχουν ξεχωρίσει αυτές τις μέρες στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο καθένας για τους δικούς του διαφορετικούς λόγους. Πάμε για τον Ιταλό Κολυμβητή, την αθλήτρια, κέρδισε μετάλλιο στη σκοποβολή από την Νότια Κορέα. Τώρα θα σας πάω σε μια Αιγύπτια ξυφομάχο, η οποία ήταν βέβαιο ότι θα κινήσει το ενδιαφέρον, η Νάντα Χάφες. Γιατί έγραψε ιστορία. Γιατί έγραψε ιστορία, γιατί συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες έχοντας βρισκόμενη στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Ήταν κάτι που ήθελε να το ζήσει και το έκανε, δεν έχει ξανασυμβεί και μάλιστα παρά την εγκυμοσύνη της έφτασε μέχρι την φάση των 16, όπου ιτήθηκε από μια πάρα πολύ αγνωστή, την Τζίγιουν Χιούγκ από την Νότια Κορέα. Πάντως η ίδια το, ξέρετε γιατί, τέλος πάντων δεν ήταν εμφανής η εγκυμοσύνη της παρά τον 7ο μήνα, η ίδια το αποκάλυψε το γεγονός μέσω των social media με δική της ανάρτηση στο λογαριασμό της και ο κόσμος την αποθέωσε, την αγάπησε και πάρα πολλές γυναίκες είπαν ότι ήταν ένα πολύ ωραίο μήνυμα που δείχνει ότι οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορούν να κάνουν τα πάντα. Fight against the new tomorrow, so I guess I'll just believe it, that tomorrow never comes. I said tonight, I'm living in the forest of a dream. I know the night is not as it would seem. I must believe in something, so I'll make myself believe it, this night will never go. Τώρα δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στο Gianmarco Tamberi, ο οποίος έγινε γνωστός, ξεχώρισε και μάλιστα ξεχώρισε πριν να ξεκινήσουν καλά οι αγώνες. Μιλάω για την τελετή έναρξης. Γιατί τι είχε? Είχε ένα πρόοπτο. Ήταν και ο σημειοφόρος της Ιταλίας στη διάρκεια της τελετής. Ιταλός αθλητής, το άλμα εις ύψος. Τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος? Έχασε τη βέρα του. Κατά τη διάρκεια της τελετής, η οποία σας θυμίζω ότι είχε γίνει υποκαταρακτώδη βροχή. Μέσα λοιπόν στον πανικό, στον ενθουσιασμό του, κράταγε τη σημαία, κουνούσε πολύ το χέρι του, γλίστρησε από το δάχτυλο του Ιταλού αθλητή, η βέρα έπεσε στα νερά του Σικουάνα. Θα μου πείτε, δεν θα το είχαμε μάθει. Το μάθαμε όμως, διότι ο ίδιος έκανε μια ανάρτηση στα social media. Βλέπετε τα social media, έτσι, οι αθλητές βρίσκονται με ένα κινητό στο χέρι. Τα μαθαίνουμε τα πάντα. Εδώ γίνονται και vloggers, δηλαδή βγάζουν βίντεο και μαθαίνουμε από τα παρασκήνια, έτσι, έχουμε εικόνα. Ο ίδιος λοιπόν έκανε μια ανάρτηση, ζητώντας δημόσια συγγνώμη στη σύζυγό του. Ήταν μια χαριτωμένη συγγνώμη, κατηγόρησε τον καιρό, αλλά είπε έτσι, έκανε μια χαριτωμενιά, ότι αν ήταν να χάσουμε τη βέρα αγάπη μου κάπου, ας τη χάσουμε στο Σικουάνα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών. Σας είπα για τους όμορφους, για τους χαριτωμένους, τους πολύ cool, αυτούς που έχουν χιούμορ. Τώρα θα σταθώ σε ένα πρόσωπο που συζητιέται πάρα πολύ, αλλά όχι για τους σωστούς λόγους, ενώ ότι είναι, χαρακτηρίζεται ο πιο απεχθής αθλητής αυτών των Ολυμπιακών Αγώνων. Και αν αυτό ακούγεται λίγο υπερβολικό, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε αν μάθετε λίγο το backstory του. Λοιπόν, είναι Ολλανδός και έχει προκαλέσει πολλά σχόλια ο 30χρονος Ολλανδός Steven Van de Velde. Είναι σίγουρα αναδεικνύτως η πιο αμφιλεγόμενη φιγούρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι αθλητής του beach volley. Γιατί στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί και καταδικαστεί σε 4 χρόνια φυλάκισης με την πολύ βαριά κατηγορία του βιασμού ανηλίκου. Ο ίδιος συμμετέχει, παρότι δεν του επέτρεψαν να βρίσκεται στο Ολυμπιακό χωριό μαζί με τους υπόλοιπους, μένει κάπου αλλού. Κατά την άφηξή του στο Παρίσι έγινε γνωστή λίγο η ιστορία του και υπήρχαν πολλοί δημοσιογράφοι από όλες τις χώρες που του έκαναν επίμονες ερωτήσεις για το παρελθόν του, για το πώς νιώθει που δεν θα μείνει στο Ολυμπιακό χωριό. Αυτός έχει αποφύγει να κάνει δηλώσεις, παρέπεμψε στις γραπτές ανακοινώσεις της Ολλανδικής Αποστολής. Πάντως, για να σας πω έτσι πάρα πολύ γρήγορα την ιστορία του, το 2014. Τώρα προσπαθώ να υπολογίσω πόσο είναι. Ήταν το 14, τώρα είναι 30, άρα ήταν 20 ετών. Βίασε μια 12χρονη. Καταδικάστηκε, εξέτησε την ποινή του και το 2018 επέστρεψε στο beach volley και τώρα είναι στους Ολυμπιακούς. Πάντως, είναι πολλές οι αντιδράσεις και από την οικογένεια του κοριτσιού, οι οποίοι με αφορμή τους Ολυμπιακούς θέλαν να γίνει γνωστή όλη αυτή η ιστορία, λέγοντας ότι να αυτός διαγωνίζεται, μπορεί να πάρει και μετάλλιο. Το παιδί μας όμως έχει καταστραφεί η ζωή του, έχει αυτοκτονικές τάσεις, ζει απομονωμένο, δεν έχει μπορέσει να ξεπεράσει τα τραύματα αυτού του τραγικού γεγονότος. Τώρα, επειδή βλέπω την ώρα και είναι 10 παρα 5, άρα ήρθε η ώρα να σας καληνυχτήσω, να σας αποχαιρετήσω, αλλά δεν θέλω να σας αφήσω με αυτή την πικρή γεύση στο στόμα με την ιστορία του Ολλανδού, που πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί βρίσκεται στους Ολυμπιακούς. Αυτό είναι θέμα της Ομοσπονδίας της Ολλανδικής. Λοιπόν, θα σας πω έτσι, να αποχωριστούμε γλυκά. Για έναν Αμερικανό κολυμβητή, το Ryan Murphy είναι πάρα πολύ γνωστός. Κέρδισε και το χάλκινο μετάλλιο στα 100 μέτρια στο Ήπτιο. Λοιπόν, όμως, η συγκινητική στιγμή ήρθε μετά την νίκη του, αμέσως μετά, γιατί τι έγινε, η σύζυγός του, η οποία βρισκόταν φυσικά εκεί για να τον παρακολουθήσει, τι έκανε, με το που νίκησε, σήκωσε ένα πανό, όχι για να τον συγχαρεί, αλλά για να του ανακοινώσει, να του αποκαλύψει με αυτόν τον εφάνταστο και γλυκό τρόπο το φίλο του πρώτου του παιδιού. Ράιαν είναι κορίτσι, έγραφε το πανό, με το Ryan Murphy να τρέχει, να την αγκαλιάζει συγκινημένος και να κλαίει. Λοιπόν, χαριτωμένη ιστορία. Είναι πάρα πολλές, είναι πολλά τα πρόσωπα και πολλές τέτοιες ιστορίες που νομίζω ότι αξίζει έτσι να τις μοιραζόμαστε, γιατί παίρνουμε και εμείς μια γεύση από το Παρίσι, παρότι δυστυχώς δεν είμαστε εκεί, είμαστε εδώ. Και εδώ θα είμαστε και αύριο, γιατί ανανεώνουμε το ραντεβού μας, 9 η ώρα για αυτή τη βδομάδα, κατ' εξαίρεση, 9 η ώρα λοιπόν, αύριο στο πρώτο πρόγραμμα. Ήταν το «Τι μας ξημερώνει», Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο, γεια σας. Alejandro.